Ձեր քահանայի մոտ մի շեկ աղջիկ եկավ։ Նորմանուհի, 20 տարեկան։
Գեղեցկություն, մարմին, անմիջականություն, լորձունքներդ կվազեին։
Թեքվեց ու լսախորշից փսփսած քահանային իր մեղքը։
Ինչ է դուստրին, միթե նորից մեղքի մեջ ընկակ արդեն։
Բացականչեց քահանան։
Ո Սուրբ Մայրամ, ինչ եմ լսում, ուրիշ մեկի հետ այս անգամ, բայց մինչև երբ պիտի շարունակվի այս, ինչպես չեք ամաչում։
Ահ, հայր Սուրբ,
պատասխանեց մեղսագործ աղջիկը զղջման արցունքով ողողված։
Դա նրան այնքան հաճույք է պատճառում, իսկ ինձ այնքան քիչ դժբախտություն։
Էհ, պատկերացնում ես այսպիսի պատասխանը։
Այստեղ արդեն ես էլ ետ քաշվեցի։
Դա հենց բնության ճիչն է։
Եվ եթե ուզում ես, հենց անմեղությունից էլ լավ է դա։ Տեղն ու տեղը թողություն շնորհեցի նրա մեղքին և դարձել էի, որ գնամ, բայց անմիջապես ստիպված եղա ետ դառնալու։ Լսեցի, քահանան լսախորշից ժամադրություն է նշանակում նրան նույն իրիկվա համար։ Կայցքարի պես ամուր էր ծերունին։ Եվ ահա մի վայրկյանում ընկավ։
Բնությունը, բնության ճշմարտությունը հաղթանակեց։
Ինչ է, նորից քիթդ տնկում ես, նորից ես բարկանում, էլ չգիտեմ ինչով հաճոյանամ քեզ։
Հանգիստ թող ինձ, մղձավանջի նման կպել ու թխթխկում ես ուղեղիս մեջ։
Ցավագին տնքաց Իվանը, անզոր զգալով իր տեսիլքի առաջ։
Ձանձրանում եմ քեզնից, անտանելի է, տանջալի։ Ինչ ասես կտայի, միայն թե կարողանայի վռնդել քեզ։
Կրկնում եմ, չափավորիր քո պահանջները, մի պահանջիր ինձնից ամեն ինչ, որ վեհ է ու գեղեցիկ,
և կտեսնես, թե ինչպես հաշտ ու համերաշխ կլինենք իրար հետ, ասաց ջենտլմենը ազդեցիկ շեշտով։
Իրականում դու ինձ վրա բարկանում ես այն բանի համար, որ ես քո առաջ չհայտնվեցի մի տեսակ կարմիր փայլածությամբ,
որոտալով և հուրհրալով, բոցակիզված թևերով, այլ այսպիսի համես տեսքով ներկայացա։ Վիրավորվել են նախև առաջ քո գեղասիրական զգացումները և երկրորդ քո հպարտությունը, այսինքն թե ինչպես այսպիսի մի գրեհիկ սատանա կարող էր ներկայանալ քեզ նման մեծ մարդուն։
Չէ, համենայն դեպս քո մեջ կա այն ռոմանտիկ կրակը, որ այնպես ծաղրել է Բելինսկին։
Ինչ անենք, երիտասարդ ես։
Այ քիչ առաջ, երբ պատրաստվում էի քեզ մոտ գալ, մտածեցի, որ կատակի համար ներկայանամ իսկական պետական խորհրդականի տեսքով, Կովկասում ծառայած պաշտոնաթող գեներալի, ֆրակին արյուծի և արևի աստղը կպցրած, բայց ուղղակի վախեցա, որովհետև դու ինձ կծեցեիր հենց միայն այն բանի համար, որ համարձակվել եմ արյուծն ու արևը կպցնել ֆրակիս, և գոնե բևերային աստղը կամ Սիրիուսը չեմ կպցրել։ Եվ անընդհատ ասում ես, որ ես հիմար եմ։
Բայց աստված իմ, ես հավակնություն էլ չունեմ իմ խելքով հավասարվելու քեզ։
Մեֆիստոֆելը, հայտնվելով Ֆաուստին, հավաստեց, որ ինքը չարիք է ցանկանում, բայց միայն բարիք է անում։
Էհ, նա ինչ ուզում է թող ասի, իսկ ես ճիշտ հակառակն եմ։
Ամբողջ բնության մեջ գուցե միակ մարդն եմ ես, որ սիրում է ճշմարտությունը և անկեղծորեն բարիք է ցանկանում։ Ես ներկա էի, երբ խաչի վրա մահացած բանը երկինք էր բարձրանում, իր կրծքին կրելով ընդաչում է խաչյալ ավազակի հոգին։
Լսեցի բերկրալից ճիչերը քերով բեների, որոնք երգում էին և աղաղակում.
Օֆսաննա։
Լսեցի նաև սերով բեների ցնծության որոտաձայն աղաղակը, որ ամբողջ երկինքն ու ամբողջ տիեզերքը ցնցեց։ Եվ ահա, երթվում եմ ամենայն սրբությամբ, ես էլ ուզում էի միանալ երգչախմբին ու գոչել բոլորի հետ.
Օֆսաննա։
Արդեն թրչում էր բառը բերանիցս, արդեն պոկվել էր կրծքիս խորքերից։
Գիտես չէ, ես շատ զգայուն եմ և գեղարվեստական դյուրընկալություն ունեմ, բայց ողջամտությունը…
Ո ամենադժբախտ հատկությունը իմ բնության,
այստեղ էլ ինձ պահեց պատշաճ սահմաններում, և ես բաց թողեցի ակնթարթը,
որովհետև ինչ կպատահի, մտածեցի նույն րոպեին. Ինչ կպատահի իմ Օվսաննայից հետո? Ամեն ինչ իսկույն կհանգի աշխարում, և այլևս ոչ մի իրադարձություն չի կատարվի. Եվ ահա, միայն պարտականության գիտակցությունից և իմ սոցիալական դրության բերմամբ, ստիպված եղա խեղդել իմ մեջ այդ լավ պահը և մնալ իմ պիղծ պաշտոնում. Մարդու մեկը բարի գործելու ամբողջ պատիվն իրեն է վերապահում, իսկ ինձ բաժին են մնացել միայն պիղծ բաները. Բայց ես չեմ նախանձում Պորտաբույծ Խաբեբայի կյանք ապրելու պատվին. Ես փառասեր չեմ. Ինչու աշխարի բոլոր էակներից ես եմ միայն դատապարտվել բոլոր կանոնավոր մարդկանց անեծքներին և նույնիսկ ինձ տրվող քացիներին։ Քացիներին, այո, որովհետև երբ մարմնավոր կերպարանք եմ ստանում, երբեմն ստիպված եմ նաև այսպիսի հետևանքներ ընդունել։ Ես գիտեմ, որ այստեղ մի գաղտնիք կա, բայց ոչ մի կերպ չեն ուզում հայտնել ինձ այդ գաղտնիքը, որովհետև գուցե այդ դեպքում, հասկանալով, թե ինչի ինչոց է, Օվսաննա կբորամ հանկարծ, և իսկույն կչքանա անհրաժեշտ բացասականը։ Ամբողջ աշխարում ողջամտությունը կտիրի, և դրանով էլ անշուշտ վերջ կգտնի ամեն ինչ, նույնիսկ թերթերն ու ամսագրերը, որովհետև ով կբաժանորդագրվի այլևս դրանց։ Գիտեմ անշուշտ, որ վերջի վերջո կհաշտվեմ, ես էլ կանցնեմ իմ կվադրիլյոնը և գաղտնիքը կիմանամ, բայց մինչ այդ քիթս կախում եմ ու ցավի սիրտ կատարում իմ դերը, այսինքն հազարներ եմ կործանում, որպեսզի փրկվի մեկ հոգի։ Օրինակ, քանի հոգի պետք եղավ կործանել և քանի պատվավոր անուններ խայտառակել, միայն հոբին ձեռք բերելու համար, այդ արդարակյաց մարդուն, որի կապակցությամբ այնպես չարախնդորեն ինձ ծուղակը գցեցին այդ հին օրերին։ Չէ, քանի դեռ չի հայտնված գաղտնիքը, ինձ համար երկու տեսակ ճշմարտություն կա։ Մեկը անդենականն է, նրանց ճշմարտությունը, որ դեռ բոլորովին անծանոթ է ինձ, իսկ մյուսը իմ ճշմարտությունը, և դեռ հայտնի չէ, թե որն է ի վերջո ավելի լավը։
Քնեցիր։
Անշուշտ, տնքաց Իվանը զայրալից։ Դու ինձ որպես մի նորություն ես մատուցում այն ամբողջ հիմարությունը, որ կա իմ բնության մեջ, բոլոր այն բաները, որ արդեն վաղուց են անցել իմ գլխով, մանր-մանր աղացվել են իմ ուղեղում ու դուրս շպրտվել լեշի նման։
Նորից չկարողացա գոհացնել։
Իսկ ես մտածում էի նույնիսկ, որ իմ գրական ոճով կհրապուրեմ քեզ։ Ճիշտ ասած, վատ չէր այդ Օվսաննան երկնքում, չէ՞։ Հետո էլ այդ հեգնական շեշտը ալահայինն է, հը՞, ճիշտ չեմ ասում։
Չէ, ես երբեք այսպիսի պնակալես չեմ եղել, ուրեմն ինչպես իմ հոգին կարող էր ծնունդ տալ քեզ նման մի պնակալեզի։
Սիրելի բարեկամս, ես ճանաչում եմ մի սքանչելագույն և շատ համակրելի ռուս երիտասարդ ազնվորդու։ Երիտասարդ մտածող է նա, մեծ սիրահար է գրականության ու նրբագեղ բաների, հեղինակել է մի խոստումնալից պոեմ, որ կոչվում է «Մեծ հավատաքննիչը»։ Միայն նրան նկատի ունեի ես։
«Արգելում եմ քեզ խոսել մեծ հավատաքննիչի մասին»,
բացականչեց Իվանը ամոթից կասկարմիր կտրելով։
«Դե լավ, իսկ երկրաբանական հեղաշրջումը, հիշում ես, այդ արդեն պոեմ էր»։
«Լրիր, թե չէ կսպանեմ քեզ»։
«Ինձ կսպանես»։
«Չէ, կներես, պիտի խոսեմ»։ «Հենց եկել եմ, որ այդ հաճույքը մատուցեմ ինքս ինձ»։
«Օ, ես սիրում եմ իմ կրակոտ երիտասարդ կյանքի ծարավով թրթրուն բարեկամների երազանքները»։
«Նոր մարդիկ կան այնտեղ»։ Որոշեցիր դու անցյալ գարնանը, երբ պատրաստվում էիր այստեղ գալ։ Նրանք մտադիր են կործանել ամեն ինչ և սկսել մարդակերությունից։
«Հիմարներ, իմ կարծիքը չեն հարցրել»։
«Ըստիս, կարիք էլ չկա որևէ բան կործանելու, պետք է միմիայն Աստծո գաղափարը կործանել մարդկության մեջ, ահա թե որտեղից պետք է սկսել գործը»։
«Սրանից պետք է սկսել»։ «Հո, կույրեր, ոչինչ չհասկացող կույրեր»։
«Հենց որ մարդկությունը համայնորեն հրաժարվի Աստծուց»։ «Իսկ ես հավատում եմ, որ այդ դարաշրջանը երկրաբանական դարաշրջաններին համանման իրականություն կդառնա։ Ամբողջ նախկին աշխարհայացքը և մանավանդ ամբողջ նախկին բարոյականությունը ինքնաբերաբար կտապալվի, առանց մարդակերության, և ամեն ինչ նորից նոր կսկսվի։ Մարդիկ կհամախմբվեն, որպեսզի կյանքից վերցնեն ամեն ինչ, որ նա կարող է տալ, բայց միայն ու միայն այս աշխարհում երջանկություն ու ուրախություն վայելելու համար։ Մարդը կբարձրանա աստվածային, տիտանական հպարտության ոգով, և կհայտնվի մարդ աստվածը։ Ժամ առ ժամ հաղթահարելով բնությունը առանց այլևս չափ ու սահմանի, իր կյանքով ու գիտությամբ մարդ այնպիսի բարձր մի հաճույք պիտի զգա ամեն ժամ, որ դա պիտի փոխարինի երկնային հաճույքներ վայելելու բոլոր նախկին հույսերը։ Ամեն ոք պիտի իմանա, որ ինքը լիովին մահկանացու է, առանց հոգու հարության, և մահը պիտի ընդունի հպարտորեն ու խաղաղորեն, Աստուծո նման։ Իր հպարտության շնորհիվ պիտի հասկանա, որ կարիք չկա տրտընջալու, թե կյանքը մի ակնթարթ է, և այլևս առանց որևէ հատուցման պիտի սիրի իր եղբորը։ Սերը կյանքի ակնթարթին միայն պիտի գոհացում տա, բայց հենց ակնթարթայնության գիտակցությունն էլ այնքան պիտի սաստկացնի սիրո հուրը, որքան որ առաջ ճապաղում էր դա, Անդր Շիրիմյան անհուն սիրո հույսերով։ Դե և այլն, այս տեսակ բաներ։ Հիանալի է։ Իվանը, ձեռքերն ականջներին սեղմած, նստել ու նայում էր հատակին, բայց սկսեց թողալ ամբողջ մարմնով։ Ձայնը շարունակեց. Հարցը հիմա այն է, խորհրդացում էր իմ երիտասարդ մտածողը. Հարցը այն է, թե հնարավոր է արդյոք, որ այդպիսի մի դարաշրջան գա երբևիցե։ Եթե գա այդ դարաշրջանը, ուրեմն ամեն ինչ կլուծվի, և մարդկությունը կարգի կընկնի վերջնականապես։ Բայց քանի որ դա մարդու մեջ միս ու այրուն դարձած հիմարության պատճառով, գուցե հազար տարուց էլ չի իրականանա, ուրեմն ամեն ոք, որ այժմ էլ արդեն ունի գիտակցությունը ճշմարտության, կարող է բացարձակապես իր ուզածի նման կարգավորել իր կյանքը, նոր սկզբունքներով։ Այդ իմաստով նրան ամեն ինչ թույլատրելի է։ Ավելին, եթե նույնիսկ այդ դարաշրջանը երբեք չհասնի, բայց քանի որ համենայն դեպս չկա Աստված և անմահություն, ուրեմն նոր մարդը կարող է մարդ Աստված դառնալ, թեկուզև նա միակը լինի ամբողջ աշխարում, և անշուշտ, նոր աստիճանի բարձրացած, կարող է թեթև սրտով կոխել անցնել նախկին ստրուկ մարդու բարոյականության ամեն մի խոչընդոտ, եթե պետք լինի։ Աստծո համար չկա օրենք։ Ուր որ կանգնում է Աստված, դա սրբազան վայր է արդեն։ Ուր որ կանգնում ես, դա իսկույն ավետ կլինի առաջնագույն վայրը։ Ամեն ինչ թույլատրելի է ու վերջ։ Շատ հիանալի է այդ ամբողջը։ Միայն թե կարծում եմ, որ եթե սիրտդ ուզում է սիրիկայություն անել, այլևս ինչի՞ է պետք ճշմարտության անունով վավերացնել քո ուզածը։ Բայց այդպես է մեր ժամանակակից ռուս մարդուկը։ Այնքան է սիրահարվել ճշմարտության, որ առանց վավերացման չի կարողանում մինչև իսկ սիրիկայություն անել։ Հյուրը խոսում էր, հայտնապես տարված իր պերճախոսությամբ, ավելի ու ավելի բարձրացնելով ձայնը և հեգնականորեն նայելով տանտիրոջ։ Բայց նա չկարողացավ վերջացնել։ Իվանը հանկարծ վերցրեց բաժակը սեղանից և թափով նետեց հրետորի վրա։ Է, բայց սա հիմար բան է վերջապես։ Բացականչեց հյուրը վեր թռչելով բազմոցից և մատներով թափ տալով թեյի կաթիլներն իր վրայից։ Լյութերի թանաքամանը հիշեցիր։ Ինքն է ինձ երազ համարում և բաժակ է նետում երազի վրա։ Կնավարի բան է դա։ Այո, ես կասկածում էի արդեն, որ դու ձևացնում էիր պարզապես, թե փակել ես ականջներդ։ Լսում էիր։ Հանկարծ դրսից ուժգին ու համառորեն բախեցին պատուհանը։ Իվան Ֆյոդորովիչը վեր թռավ բազմոցից։ Լսում ես, լավ կլինի, որ բանաս, քոչեց հյուրը։ Քո եղբայրը Ալյոշան է, խիստ անակնկալ ու հետաքրքրական լուր է բերել, հաստատ բան եմ ասում քեզ։ Լրիր, խաբեբա, ես քեզնից առաջ գիտեի, որ Ալյոշան է, նախազգում էի, և անշուշտ թե իզուր չի գալիս,
անշուշտ լուր է բերում,
բացականչեց Իվանը մոլեգնորեն։
Դե բաց թուրը, բաց, ձյունամրրիկ է դրսում, իսկ նա եղբայրն է քո։
Պարոնը գիտե, թե ինչ եղանակ է դրսում, այսպիսի եղանակին շանն էլ դուրս չեն անում։ Թակոցը շարունակվում էր։ Իվանն ուզում էր դեպի պատուհանը նետվել, բայց կարծես մի բան կաշկանդեց հանկարծ նրա ոտքերն ու ձեռքերը։ Բոլոր ուժերը լարեց, որ քանդի կապանքները, բայց իզուր։ Թակոցն ավելի ու ավելի էր սաստկանում։ Վերջապես հանկարծ քանդվեցին կապանքները, և Իվան Ֆյոդորովիչը վերցատկեց բազմոցից։ Շուրջը նայեց վայրագ մի հայացքով։ Երկու մոմերը համարյա լրիվ վառվել էին։ Սեղանին մնում էր այն բաժակը, որ նա հենց քիչ առաջ նետել էր հյուրի վրա, իսկ դիմացի բազմոցին ոչ ոք չկար։ Դեռ համառորեն շարունակվում էր թակոցը պատուհանի շրջանակին, բայց բնավ էլ այնքան ուժգին չէր, որքան հենց հիմա թվացել էր նրան երազում։ Ընդհակառակը, շատ զուսպ էր։
«Երազ չէ, ոչ, երթվում եմ, երազ չէ, այդ ամբողջը կատարվեց հիմա»,
գոչեց Իվան Ֆյոդորովիչը, նետվեց դեպի պատուհանը և ոթանցքը բաց արեց։
«Ալյոշա, ասացի քեզ, չէ՞ որ չգաս»,
կատաղորեն գոռաց նա եղբորը։
«Երկու խոսքով, ի՞նչ ես ուզում, երկու խոսքով, լսում ես»։
«Մի ժամ առաջ Սմերդյակովը կախեց իրեն»,
պատասխանեց Ալյոշան դրսից։
«Անցիր դեպի դուրը, իսկույն կբացեմ»,
ասաց Իվանը և գնաց դուրը բացելու Ալյոշայի առաջ։